policy what เปลี่ยนนโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Policy What ค่ะพอดแคสต์ของ101 Pub ที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนโยบายสาธารณะให้เป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะวันนี้อยู่กับเคค่ะอินแก้วโอภานุขกุลกองบรรณาธิการดิ101 World และ
นนท์ครับวรดลเลิศรัตน์นักวิจัยจาก101 Pub ครับ
ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันเหมือนเป็นเรื่องอนาคตอันไกลโพ้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดแล้วก็เป็นเรื่องของเราทุกคนด้วยนั่นก็คือเรื่อง
บำนาญ นะครับถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นก็คือเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ทำไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องนี้กันคะ
ก็เราเพิ่งผ่านบรรยากาศเนาะของวันผู้สูงอายุมานะครับเมื่อ13เมษายนวันสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็จริงๆตัววันผู้สูงอายุอ่ะก็เป็นวันที่เรามีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980ละซึ่งจริงๆเป็นวันที่รัฐบาลเนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุอยากจะเหมือน
ญาติผู้ใหญ่ในบ้านเรา
ใช่ครับแล้วก็อยากที่จะเหมือนกับเชิดชูศักดิ์ศรีเนาะของผู้สูงอายุในสังคมไทยแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีที่เราจะเชิดชูศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุได้ดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะคือการทำให้เขามีสวัสดิการขั้นพื้นฐานบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสมกับความเป็นมนุษย์นะครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นแรงงานที่ทำมาหากินในการพัฒนาประเทศของเราเรื่อยมาจนพออายุมากขึ้นร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมอาจจะไม่ได้ทำงานรายได้ลดลงคุณภาพชีวิตก็อาจจะลดลงตามรายได้ถ้าไม่ได้มีตัวเงินบำนาญหรือว่าเงินอุดหนุนของรัฐที่มาทำให้คุณภาพชีวิตเขายังเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าเดิมได้
ใช่ครับก็เราก็อย่างที่พี่เค้กว่าแหละว่าจริงๆตัวผู้สูงอายุอะเมื่อถึงอายุถึงจุดนึงอะก็ไม่ควรถูกคาดหวังให้ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพเนาะแต่ว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีการกินอิ่มนอนหลับเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนนะครับเพราะเนี่ยผู้สูงอายุเองอะเพื่อที่จะใหเติมเต็มสิทธิ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็สมควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบำนาญที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอย่างเหมาะสมได้นะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่พี่เค้กพูดเรื่องของการทำงานในช่วงสูงวัยเนี่ยนอกจากทำเขาจะมีความสามารถน้อยลงเนาะมีขีดความสามารถน้อยลงจากข้อจำกัดด้านร่างกายและอื่นๆเนี่ยเขาการทำงานในช่วงสูงวัยเนี่ยยังอาจจะทำให้ตัวผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งอายุสั้นลงคือมีสุขภาพแย่ลงกว่าเดิมคือการทำงานมันกลับไปบั่นทอนสิทธิ์ในชีวิตของตัวเองนะครับมันยังเป็นการไม่เคารพถึงสิทธิ์ที่เขาควรจะได้พักผ่อนหลังจากที่ตรากตรำทำงานมาทั้งชีวิตเนาะกว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุว่าก็ต้องทำงานกัน 40-50 ปีอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาควรจะมีนะครับ
พูดง่ายๆก็คือพอร่างกายอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าเดิมแล้วไปใช้กำลังแรงงานมากเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วมันก็ยิ่งทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นทีนี้นอกจากว่าเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแล้วจริงๆแล้วถ้าเบี้ยผู้สูงอายุที่ไม่ได้เพียงพอหรือว่าไม่ได้มีคุณภาพเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆรอบตัวผู้สูงอายุด้วยถูกไหม
แน่นอนครับคิดแบบง่ายที่สุดก่อนก็คือว่าวันนึงเราก็ต้องแก่นะครับเพราะเนี่ยถ้าหลักประกันรายได้ตรงนี้เนี่ยมันเข้มแข็งเพียงพอเนี่ย มันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยก็จะมีชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะกระทบถึงในปัจจุบันเนาะอย่างนึกดูว่าถ้าเราไม่สามารถไว้ใจระบบบำนาญของประเทศนี้ได้เลยเราจะต้องแบบพยายามขวนขวายหาเงินเนาะเพื่อเก็บเพื่อเป็นบำนาญของตัวเองอย่างเดียวเลยเนี่ยหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งเราอาจจะไม่สามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเติมเต็มความฝันของตัวเองนะครับมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตหรือพัฒนาหรือทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เกิดไดนามิกใหม่ๆได้มากเท่าที่ควรนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวบำนาญเนี่ยการที่ทำให้ผู้สูงอายุที่เป็นญาติของเราในปัจจุบันอันนี้พูดมาถึงปัจจุบันเขามีหลักประกันรายได้ที่เข้มแข็งเพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคนที่เป็นลูกหลานแต่ละคนเนี่ยเหมือนมีอิสระเนาะในการที่จะใช้เงินที่ตัวเองหามาเนี่ยได้มากขึ้นเอามาเติมเต็มความเป็นอยู่แล้วก็ความฝันของตัวเองได้ดีขึ้นมีเสรีภาพมากขึ้นแล้วมันก็เป็นการลดทอน ความเหลื่อมล้ำหรือความยากจนข้ามรุ่นนะครับลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่อาจจะยากจนสักหน่อยนะครับก็หมายความว่าตัวผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บในระยะบั้นปลายมากนักตัวเขาก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากซึ่งก็หมายความว่าลูกหลานเนี่ยก็ต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อไปสนับสนุนตัวปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ในบ้านของตัวเองใช่ไหมครับ
พูดง่ายๆแต่ละเดือนที่หารายได้มาเนี่ยนอกจากเลี้ยงดูตัวเองแล้วเลี้ยงดูครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกเนี่ยยังต้องส่งเงินกลับไปให้ผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้เงินที่เราเหลือกินเหลือใช้แต่ละเดือนเนี่ยก็อาจจะต้องประหยัดมากขึ้น
ใช่ครับแต่ว่าเทียบกันแล้วกับครอบครัวที่อาจจะรวยกว่าฐานะดีกว่าผู้สูงอายุในบ้านนั้นๆเนี่ยเขามีเงินเก็บมีทรัพย์สินมากกว่าเนี่ยผู้สูงอายุในบ้านเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพาลูกหลานเนาะมันเท่ากับว่ามันจะเห็นถึงปัญหาของความยากจนข้ามรุ่นคือเมื่อผู้สูงอายุหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่ในฐานะที่ยากจนกว่าเนี่ยก็จะมีภาระทางการเงินบางอย่างมาถึงรุ่นลูกหลานถ้าเกิดระบบบำนาญมันไม่ดีพอนะครับซึ่งมันก็จะเหนี่ยวรั้งให้คนรุ่นลูกหลานเนี่ยเหมือนจะต้องยากจนต่อไปซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยฐานะของเราเนาะความเป็นอยู่ของเราอ่ะมันไม่ควรจะถูกกำหนดเพราะว่าเราเกิดเป็นลูกใครหรือเกิดมาในครอบครัวไหนบ้านแบบไหนนั้นเนี่ยการที่มีระบบบำนาญที่เข้มแข็งให้ผู้สูงอายุทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวแบบไหนเนี่ยสามารถที่จะมีหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอเนี่ยมันจึงเป็นการที่ทำให้ชีวิตของคนที่อาจจะยังไม่ได้สูงอายุในทุกวันนี้เนาะดีขึ้นแล้วก็เสมอภาคกันมากขึ้นด้วยนะครับ
ก็เราพูดถึงความสำคัญของระบบบำนาญไปแล้วก็คือเห็นแล้วแหละว่าสำคัญแต่ทีนี้ย้อนกลับมาดูระบบบำนาญที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก่อนว่ามันดีพอแล้วหรือยังหรือว่ามันให้อิสระกับตัวรุ่นหลานอย่างเราในการที่จะไม่ต้องไปเป็นที่พึ่งพามากเกินไปของผู้สูงอายุแล้วหรือยัง
คิดว่ายังไงครับ
ถ้าตามข้อมูลแล้วก็คือผู้สูงอายุไทยจำนวนมากเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากลูกหลานเพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้หรือว่าบำนาญของรัฐใดๆก็ตามแต่อย่างที่เรารู้นะว่าบำนาญมันเดือนละ600ถึง 1,000 บาทซึ่งมันไม่เพียงพออยู่แหละ
จริงๆนนคิดว่าคำถามเนี่ยที่พี่เค้กถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็เราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ระบบบำนาญของไทยเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างหลักประกันรายได้ที่ทั่วถึงเพียงพอเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนได้ตามที่ควรจะเป็นนะครับจริงๆตัวชี้วัดหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุในปัจจุบันของไทยเนี่ย1 ใน 3เนี่ยยังมีรายได้หลักมาจากการทำงานนะครับ อีก1 ใน 3เนี่ยมีรายได้หลักมาจากการที่มีลูกหลานเลี้ยง หมายความว่าผู้สูงอายุ2 ใน 3เนาะคือเกือบ 70% โดยประมาณเนี่ยไม่ได้มีแหล่งรายได้หลักมาจากบำนาญเลยนะครับพวกเขายังต้องตรากตรำทำงานหรือว่าให้พึ่งพารายได้จากลูกหลานเป็นหลักไม่สามารถที่จะพึ่งพาระบบบำนาญต่างๆได้ซึ่งนี่มันก็สะท้อนว่าระบบบำนาญของเราเนี่ยยังไม่สามารถสร้างหลักประกันที่เหมาะสมได้อย่างชัดเจน
พูดง่ายๆก็คือผู้สูงอายุในไทยเนี่ยก็คือตีซะว่า60ขึ้นไปปุ๊บมี2ทางเลือกคือทำงานต่อไปกับพึ่งพารายได้จากลูกหลาน
ใช่ครับไม่สามารถที่จะหวังพึ่งระบบบำนาญอย่างเป็นจริงเป็นจังได้เลยนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราอาจจะชวนคุยในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุอย่างที่พี่เค้กแตะไว้แล้วนะครับว่าจริงๆเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นบำนาญระบบหนึ่งเนาะเป็นกลไกหนึ่งของระบบบำนาญใหญ่ทั้งระบบซึ่งถ้าเราจะเข้าใจปัญหาของไอตัวนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุหรือบางคนเรียกว่าเงินคนแก่เนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจถึงระบบบำนาญทั้งระบบให้เข้าใจถึงตำแหน่งแห่งที่ของมันว่าเราน่าจะคาดหวังอะไรกับมันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเผื่อใครที่ยังไม่ชินกับตัว
ระบบบำนาญ
ระบบบำนาญหรือว่าตัวเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเล่าสั้นๆก่อนว่าเบี้ยผู้สูงอายุก็ปัจจุบันมันก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนการยังชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับซึ่งตามนิยามในปัจจุบันก็คือคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับมีการจ่ายเบี้ยให้ผู้สูงอายุเกือบทุกคนนะครับยกเว้นแค่กลุ่มที่มีสิทธิ์รับบำนาญของข้าราชการหรือว่าบำนาญของพนักงานรัฐเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเกือบทุกคน
ซึ่งมีบำนาญอยู่แล้วของรัฐ
ซึ่งมันมีบำนาญอยู่แล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับแบบเกือบทั่วหน้านะครับโดยที่มูลค่าเงินที่ได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าอายุ 60ถึง69ก็จะได้600บาทต่อเดือน70ถึง79 700บาทต่อเดือน80ถึง89 800บาทต่อเดือนแล้วก็90ขึ้นไปได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็คือตัวเบี้ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทีนี้ถ้าเรามองถึงตัวเบี้ยเนาะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบบำนาญใหญ่เนี่ยเราต้องถ้าตามกรอบแนวคิดนะครับของธนาคารโลกแล้วก็องค์การแรงงานระหว่างประเทศเนี่ยระบบบำนาญเนี่ยมันจะมีเครื่องมือหลักๆข้างในเนาะที่เป็นองค์ประกอบย่อยข้างในเนี่ยอยู่ประมาณ4อย่างนะครับอย่างแรกก็คือบำนาญพื้นฐานบำนาญพื้นฐานเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่พยายามที่จะสร้างหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สูงอายุที่ยากจนแล้วก็กระจายทรัพยากรในสังคมนะครับมันก็จะเห็นได้อยู่ว่าตัวเบี้ยผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบันเนี่ยเป็นบำนาญลักษณะนี้นะครับก็คือเป็นบำนาญที่พยายามที่จะจ่ายให้ทุกคนเพื่อยังชีพไม่ให้ยากจนนะครับแล้วก็จ่ายให้ในวงกว้างนะครับมันจะมี
โดยความตั้งใจเนี่ยเป็นลักษณะนี้แต่ว่าพอที่จะทำให้ไม่ยากจนหรือเปล่านั่นทดไว้ก่อน
ทดไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คุยกันต่อนะครับ
โอเคสเต็ปที่สองต่อมาหลังจากพื้นฐานแล้ว
ก็จะมีตัวที่เป็นบำนาญประกันสังคมภาคบังคับนะครับซึ่งอาจจะพูดคู่ไปกับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3ที่เรียกว่าเป็นบำนาญเสริมนะครับบำนาญประกันสังคมภาคบังคับกับบำนาญเสริมเนี่ยบทบาทของมันก็คือมีไว้เพื่อรักษาระดับรายได้แล้วก็การบริโภคของผู้สูงอายุให้ใกล้เคียงก่อนเกษียณหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าก่อนเกษียณมีเคยมีรายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนนะครับบำนาญ2 อย่างนี้เนี่ยบำนาญประกันสังคมภาคบังคับกับบำนาญเสริมเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้ใกล้เคียงกับ 30,000 บาทเหมือนกับก่อนเกษียณเนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งมันจะต่างกับบำนาญพื้นฐานประเภทแรกที่มีไว้ป้องกันไม่ให้ยากจนคือพยายามที่จะให้คนมีรายได้ถึงขั้นต่ำประมาณหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับระดับรายได้ที่เคยมีในอดีตในช่วงก่อนเกษียณนะครับบำนาญประเภทสุดท้ายเนี่ยคือบำนาญที่เรียกว่าเป็นเงินออมส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลนะครับตัวสินทรัพย์ส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวเสริมเนาะของ3ประเภทแรกเป็นสินทรัพย์ยืดหยุ่นที่ตัวผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระแล้วก็เต็มที่ซึ่งบางครั้งมันอาจจะสามารถนำไปถูกใช้จ่ายในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะกับบำนาญ3ประเภทแรกอย่างบำนาญ3ประเภทแรกเนี่ยมันมักจะจ่ายเป็นรายเดือนใช่ไหมครับซึ่งสมมุติว่าเรามีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเช่นอาจจะจัดงานบวชให้ลูกหลานหรือว่าทำบุญครั้งใหญ่ไปเที่ยวต่างประเทศแบบเนี้ยพวกนี้บางครั้งมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่ซึ่งมันก็จำเป็นที่ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเงินออมส่วนบุคคลที่ได้มากับระบบบำนาญ3แบบแรกนะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบหลักๆ4อย่างในระบบบำนาญของไทยตัวบำนาญประกันสังคมภาคบังคับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วก็นึกถึงประมาณบำนาญประกันสังคมม.33เป็นต้นนะครับม.33-39นะครับตัวบำนาญเสริมก็อาจจะเป็นตัวบำนาญประกันสังคมที่เพิ่มเช่นตัวม40นะครับแล้วก็เครื่องมือบำนาญอื่นๆเช่นอย่างบางคนที่ทำงานบางบริษัทก็อาจจะมี provident fund เนาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับตัวบำนาญที่เป็นเงินออมส่วนบุคคลอันนี้ก็มีหลากหลายที่แต่ละคนออมเองหรือว่าอาจจะไปซื้อประกันในลักษณะที่เป็นประกันบำนาญหรือว่าลงทุนในกองทุนแบบ IMF นะครับ IMF ก็คือจริงๆมันคือกองทุนบำนาญประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันจะเห็นว่าในระบบบำนาญเนี่ยมันมีเครื่องมือหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเครื่องมือ
พื้นฐานที่สุด
พื้นฐานที่สุดนะครับก็คือตัวเบี้ยผู้สูงอายุซึ่งโดยนิยามความเป็นบำนาญพื้นฐานของมันแล้วเนี่ยก็ควรที่จะถูกคาดหวังให้เนี่ยแหละเป็นหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีผู้สูงอายุที่ยากจนเกิดการกระจายทรัพยากรในสังคมให้มีความเสมอภาคกันมากขึ้น
ทีนี้ย้อนกลับมาว่าเบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบันอยู่ที่600ถึง 1,000 บาทขึ้นสเต็ปเป็นขั้นบันไดเนาะโดยความตั้งใจหลักแล้วมีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุยากจนแล้วก็ยังคงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีได
้
ทีนี้600บาทถึง 1,000 บาทสามารถรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีก็คงเห็นว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะเพียงพอเนาะ
ไม่พอแน่
แต่จริงๆมันก็ยังมีปัญหาในรายละเอียดอื่นๆอีกเกี่ยวกับว่าเบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยยังมีเรียกว่าข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ยังทำให้ไม่สามารถเป็นบำนาญขั้นพื้นฐานของ คนไทยอย่างเราๆที่กำลังจะแก่ตัวลงไปได
้ก็ขอขยายความเรื่องที่มันน้อยเกินไปก่อนนะครับว่าสมมติว่าเราบอกว่ามันเป็นบำนาญที่ป้องกันไม่ให้มีผู้สูงอายุต้องยากจนเนี่ยถ้าเราใช้เกณฑ์แบบใจดีเลยนะใช้เกณฑ์แบบรัฐบาลก็คือใช้เส้นความยากจนที่สภาพัฒน์นะครับสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะกำหนดทุกปีปัจจุบันอยู่ที่2,997บาทต่อเดือน
สัก 3,000
3,000 ต่อเดือนก็คือหมายความว่าถ้าคนไหนมีรายได้ต่ำกว่าเส้นนี้คือไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือนเราจะนับว่าเป็นคนจนงั้นถ้าใช้กับผู้สูงอายุก็คือถ้าผู้สูงอายุมีรายได้น้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือนก็จะถือเป็นผู้สูงอายุยากจน600เนี่ยมันแค่ประมาณ 20% นะของ 3,000 หรือต่อให้ได้ 1,000 เนี่ยมันก็ประมาณ 33% เท่านั้นเองนะครับของตัวเส้นความยากจนเพราะนั้นเนี่ยอัตราของเบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมันต่ำไปมากไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเทียบกับค่าจ้างนะครับค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานไทยในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนพูดกลมๆนะครับก็ถ้าได้600ถึง 1,000 เนี่ยมันก็จะตกแค่ประมาณสัก 4-7% ของค่าจ้างโดยประมาณซึ่งเป็นเรทที่ต่ำมากการที่เราได้บำนาญแค่ประมาณ 4-7% ของค่าจ้างเนี่ยอันนี้เทียบให้เห็นกับกลุ่มประเทศ OECD เนาะตัวเลขนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 21% คือเขาจ่ายบำนาญพื้นฐานก็คือบำนาญประเภทเดียวกับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยแต่ละประเทศเนาะอัตราเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21% ของค่าจ้างเฉลี่ยของประเทศนะครับแต่ว่าของเราอยู่แค่ 4-7% เท่านั้นเองนะครับเป็นตัวเลขที่
ซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีได้
ใช่ครับแล้วอันนี้คือต้องคิดบนฐานด้วยว่าเบี้ยผู้สูงอายุของไทยเนี่ยมันเป็นที่พึ่งพาของผู้สูงอายุจำนวนมากหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีระบบบำนาญเมื่อกี้เราพูดว่าระบบบำนาญมันมีเครื่องมือหลายอย่างถ้าเครื่องมืออื่นๆเนี่ยมันดีหรือมันครอบคลุมคนจำนวนมากเนี่ยมันก็อาจจะสามารถอุดรูรั่วหรืออุดปัญหาที่บำนาญพื้นฐานมันไม่พอได้นะครับแต่ว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยจริงๆผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยมีสิทธิ์รับบำนาญแค่เฉพาะเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นไม่มีสิทธิ์รับบำนาญประเภทอื่นที่เราพูดถึงกันตะกี้อย่างประกันสังคมหรือว่าบำนาญข้าราชการเลยนะครับตัวสัดส่วนในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% พูดกลมๆเนี่ย 80%
ผู้สูงอายุ 80% รับเฉพาะบำนาญพื้นฐานก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
อย่างเดียวไม่มีสิทธิ์รับบำนาญอื่นนะครับแล้วก็มีประมาณ 5-6% ที่ไม่ได้รับบำนาญอะไรเลยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าการที่เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยถูกออกแบบมาไม่เพียงพอกับที่จะเป็นหลักประกันรายได้เนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะมาช่วยอุดรูรั่วของการทำหน้าที่บกพร่องของเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ได้เลยนะครับอัตราที่ต่ำเนี่ยมันยังหมายความว่าแน่นอนว่าการที่มันต่ำกว่าเส้นความยากจนหมายความว่ามันไม่สามารถคุ้มครองให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เกินเส้นความยากจนได้ใช่ไหมครับด้วยการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุประมาณ1ใน10เนาะ 10% เนี่ยยังมีรายได้อยู่ใต้เส้นความยากจนตีเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 1.4-1.5 ล้านคนโดยประมาณนะครับก็คือแปลว่าคือแม้ว่าทุกวันนี้เราจะจ่าย600ถึง 1,000 บาททั่วหน้าแล้วนะคือหมายความว่าต่อให้ผู้สูงอายุ 1.5 ล้านคนนี้ได้เบี้ย600ถึง 1,000 แล้วเนี่ยก็ยังมีรายได้รวมไม่ถึง 3,000 บาทอยู่ดีแล้วเขาต้องใช้ชีวิตในประเทศนี้โดยที่มีเงินไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งเอาจริงๆนี่คือขั้นพื้นฐานที่น้อยที่สุดแล้วที่ควรจะเป็นนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเบี้ยผู้สูงอายุมันสามารถที่จะยกระดับเนาะทำให้คนเนี่ยจากเดิมที่จนเนี่ยเป็นคนที่ไม่จนคือเดิมมีรายได้ไม่ถึง 3,000 แต่ว่าได้600ถึง 1,000 บาทเนี่ยแล้วมีรายได้เกิน 3,000 ขึ้นมาเนี่ยได้น้อยมากนะครับอยู่ที่แค่ประมาณสัก4% 4-5% ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดเท่านั้นเองกลุ่มที่เหลือเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถ้าพูดกันตามนิยามคือไม่ยากจนอยู่แล้วแต่ว่าความที่เขาไม่ยากจนอยู่แล้วเนี่ยก็อย่างที่เราพูดไปตอนแรกสุดเพราะว่าส่วนใหญ่ยังต้องทำงานหรือว่าพึ่งพาลูกหลานก็เลยไม่ยากจนไม่ใช่เพราะว่ามีรายได้จากบำนาญประเภทอื่นอย่างเพียงพอนะครับ
โอเคเราเห็นข้อบกพร่องอันแรกไปแล้วว่าน้อยเกินไปต่ำกว่าเส้นความยากจนไปหลายเท่าเลยทีเดียวปัญหาต่อมาคืออะไรคะ
ปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงของตัวเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยคือจริงๆนโยบายบำนาญทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีความมั่นคงในความหมายที่ว่าเราต้องคาดหวังได้คาดหมายได้ว่าเมื่อวันหนึ่งเราจะเกษียณ อย่างเราสองคนคืออีก30ปีข้างหน้าบวกๆนะครับ ีก30ปีข้างหน้าเนี่ยเบี้ยเนี้ยจะยังอยู่เราต้องมั่นใจได้แบบนั้นมันจะไม่เสื่อมมูลค่าลงไปเราถึงจะสามารถที่จะไว้ใจให้มันเป็นหลักประกันได้คือมันเป็นเรื่องที่ต้องแพลนกันยาวถูกไหมอย่างเราสองคนเนี่ยอาจจะเกษียณในอีก30กว่าปีข้างหน้าแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องเริ่มเก็บเงินเกษียณกันแล้วเนี่ยแบบมันเป็นเรื่องที่แพลนยาวถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบได้มากต่อการวางแผนแล้วก็ต่อการเป็นหลักประกันต่อความเชื่อมั่นในหลักประกันนี้เนี่ยได้มากนะครับทีนี้เนี่ยมันมีความไม่มั่นคงในหลายๆแง่ด้วยกันวันนี้เขาอาจจะพูดมิติใหญ่ๆอยู่2มิติมิติแรกก็คือมิติของเรื่องมูลค่านะครับเบี้ยผู้สูงอายุของไทยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีกลไกที่จะปรับอัตราเบี้ยปรับจำนวนเงินเนี่ยไปตามค่าครองชีพนะครับภาษาวิชาการหน่อยเขาจะเรียกว่าการ indexation นะครับหมายความว่าอย่างทุกวันนี้เบี้ย600ทุกวันนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยเรทเนี้ยตั้งเมื่อปี2011ก็คือ13ปีก่อน
13ปีที่แล้ว600ทุกวันนี้ก็ยังได้600อยู่ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าข้าวของอาหารการกินทั้งหมดขึ้นนำไปหมดแล้ว
ซึ่งมันหมายความว่าจริงๆแล้วมูลค่าจริงของเงิน600เนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าเงิน600อาจจะเคยซื้อของ6บาทสมมุติว่าซื้อไข่ดาวราคาฟองละ6บาทได้100ฟองเมื่อปี2011ทุกวันนี้มันอาจจะซื้อถ้าตัวเลขจริงเลยนะมันเสื่อมมูลค่าลงมาประมาณ 14% หมายความว่าทุกวันนี้600บาทเหมือนจะเป็นตัวเลขเท่าเดิมแต่ว่าซื้อไข่ดาวได้แค่86ฟองหมายความว่าจริงๆแล้วมูลค่ามันลดลงมันมีความมันไม่มีความไม่มั่นคงในเชิงมูลค่าเพราะว่าอัตราเบี้ยไม่ถูกปรับตามค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งก็คือมันมีความไม่มั่นคงในเชิงกฎเกณฑ์หรือว่ากฎระเบียบนะครับทุกวันนี้เนี่ยหลักการเบี้ยผู้สูงอายุของไทยเนี่ยมันถูกกำหนดโดยมติครม.มติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ระเบียบของกระทรวงนะครับซึ่งกฎหมายพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกฎหมายลำดับรองซึ่งรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานราชการกระทรวงเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้าไปและในกรณีที่มันถูกเสนอมาที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็จะถูกดิสคัสถูกอภิปรายถูกหารือกันอย่างเปิดเผยประชาชนรับรู้รับทราบใช่ไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่มันเป็นแค่กฎหมายลำดับรองเนี่ยมันแก้ได้โดยที่ไม่ต้องปรึกษาหารือกับตัวแทนประชาชน
เป็นอำนาจของครม.
แล้วก็สามารถแก้ได้โดยลับๆเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับถ้าใครจำได้นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมเนาะปีที่แล้วเนี่ยช่วงก่อนที่รัฐบาลคุณประยุทธ์กำลังจะลงจากตำแหน่งมันมีการปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็ขึ้นแฮชแท็กใน Twitter อยู่หลายวันก็คือเบี้ยผู้สูงอายุที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยว่าทุกวันนี้จ่ายเกือบทั่วหน้าเขาจะปรับเป็นมุ่งเป้าเฉพาะคนจนซึ่งการเปลี่ยนนี้เนี่ยเปลี่ยนเงียบๆเราคือเราอ่ะมันรู้หลายวันให้หลังนะจากที่หลังจากที่เขาเปลี่ยนมีการปรับระเบียบนั้นไปแล้วแล้วก็ที่เรารู้เนี่ยก็ไม่ได้รู้เพราะว่ารัฐบาลแถลงแต่ว่าเพราะว่ามีส.ส.จากพรรคตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นไทยสร้างไทยนะพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเราถึงรู้กันว่าอ้าวระเบียบเหล่านี้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งอย่างที่เราพูดไปอะว่าบำนาญมันเป็นสิ่งที่เราต้องแพลนกันระยะยาวแล้วถ้ามันเปลี่ยนง่ายแล้วเปลี่ยนโดยที่ไม่มีใครรู้ได้เลยแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ต่อการวางแผนเกษียณแล้วก็ต่อการที่ตัวเบี้ยเนี่ยจะสามารถเป็นหลักประกันรายได้ให้เราในยามแก่ชราได้
ซึ่งการเปลี่ยนแบบทั่วหน้าเป็นแบบเฉพาะคนจนเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างที่เราคุยกันนะว่าบำนาญมันควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนมันก็ควรจะทั่วหน้าและอีกอย่างนึงการที่ปรับสวัสดิการเพื่อเฉพาะคนจนเท่านั้นหลายๆครั้งเรามักพบว่าคนจนจริงๆเข้าไม่ถึงสวัสดิการ
ใช่ครับก็เป็นปัญหาคลาสสิกเมื่อใดมีการคัดกรองเมื่อนั้นมีการตกหล่น
แล้วคนที่ตกหล่นที่สุดก็คือคนที่จนจริงๆนั่นแหละ
แต่ว่าประเด็นใหญ่ของเราก็คือว่าม
ันไม่ควรจะแก้ง่ายขนาดนั้นไหม
อันนั้นก็พอยต์นึงแต่ว่าอันนึงที่จะพูดก็คือว่าการตกหล่นของประเทศไทยเนี่ยมันเยอะมากถ้าตัวงานศึกษาของวันพับเนี่ยเราคิดว่าคนเกิน1ใน3คือประมาณ 35-36% ที่ควรจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุถ้ามีการคัดกรองนะจะไม่ได้รับคือจะตกหล่นเพราะว่าระบบการคัดกรองที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันหมายความว่าระบบการคัดกรองที่จะเอามาใช้เนี่ยมันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่จำเป็นจำนวนมากกลับไม่ได้รับเบี้ยนะครับซึ่งก็อย่างที่พูดไปแหละมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะถ้ามันตกหล่นขนาดนี้คือถ้าสมมติว่ามันคัดกรองแล้วมันได้คนที่จำเป็นต้องได้รับจริงๆมาครบแล้วคนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับออกไปจริงๆเนี่ยอย่างนี้มันก็อาจจะยังพอรับได้อยู
่
ใช่ไหมครับเพราะว่าคนจำเป็นยังได้ครบแต่นี้คนจำเป็นอาจจะตกหล่นไป1ใน3ซึ่งเยอะมากนะครับ1ใน3เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะแล้วทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนไปแบบเราไม่รู้เลยเขาไม่ได้ปรึกษากับสภาที่เป็นตัวแทนของเราเลยนะครับ
ก็พูดถึงความมั่นคงใน2มิติมิติแรกคือเรื่องของมูลค่าที่ไม่มีการปรับขึ้นตามค่าของชีพทำให้เงินที่เคยได้600บาทเนี่ยทุกวันนี้ก็มีมูลค่าไม่เท่า600บาทเมื่อประมาณ13-14ปีที่แล้วแล้วอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของกฎเกณฑ์ที่แก้ได้โดยครม.แล้วก็อาจจะแก้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทำให้มีความคาดเดาไม่ได้แล้วพวกประชาชนอย่างเราก็ไม่รู้ว่าจะวางแผนชีวิตกันยังไง
ใช่นะครับ
มีประเด็นอื่นอีกไหมเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุที่ทุกวันนี้มันยังเป็นความบกพร่องของระบบที่เราใช้
อีกอันนึงก็คือประเด็นเรื่องประสิทธิภาพเนาะอันนี้อาจจะฟังดูไกลตัวเรามากกว่า2ข้อแรกนิดนึงแต่ว่าก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับประเด็นที่เรื่องประสิทธิภาพหมายความว่ายังไงคือทุกวันนี้เนี่ยตัวเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยมันถูกจ่ายแยกกับบำนาญอื่นคืออย่างที่บอกว่าเรามีบำนาญหลายประเภทมาก
แล้วประกันสังคมมีข้าราชการม
ี
อื่น
ๆซึ่งทั้งหมดอะจ่ายแยกกันทำงานแยกกันซึ่งสำหรับคนรับเงินอย่างเราเนี่ยหมายความว่าอันนี้พูดในเชิงจิตวิทยาเนี่ยการที่เราได้รับเงินก้อนเล็กๆกระจายกันเนี่ยมันไม่ทำให้เราได้รู้สึกได้เยอะเท่าการได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวแม้ว่ามูลค่าเงินรวมๆอ่ะมันจะเท่ากันถ้าใครจำได้เหมือนตอนที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการแยก
เป็น
2รอบใช่ไหมครับจริงๆอ่ะเงินมันก็เท่าเดิมนะแต่ทำไมคนถึงรู้สึกแบบว่าไม่โอเคขนาดนั้นส่วนนึงเพราะว่าการจ่ายแยกเป็นก้อนเล็กๆอ่ะมันจะสร้างผลในเชิงจิตใจนะครับว่าทำให้ได้น้อยกว่าที่ควรหมายความว่ารัฐบาลอ่ะอาจจะออกเงินหรือสนับสนุนตัวเบี้ยยังชีพให้ประชาชนอ่ะเท่าเดิมนะแต่ว่าความรู้สึกของประชาชนอ่ะมันได้น้อยลงกับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าการที่จ่ายแยกก้อนกันเนี่ยมันทำให้ประชาชนมีภาระในการที่จะต้องรับเงินหรือจัดการกับเงินลองนึกถึงผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เขาอาจจะไม่ได้มีธนาคารอยู่ใกล้หรือว่าไม่ได้ใช้แบบโมบายแบงกิ้งใช่ไหมครับเวลามีบำนาญพวกนี้โอนเข้าบัญชีมาทีอ่ะเขาก็ต้องเข้าเมืองไปถอนมาทีใช่ไหมครับทีนี้การถ้าบำนาญมันสามารถจ่ายทุกประเภทมันสามารถจ่ายเป็นก้อนเดียวกันได้เนี่ยมันก็ลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนในการเดินทางเนี่ยการที่จะไปรับบำนาญเนี่ยได้ในฝั่งของคนจ่ายก็คือรัฐบาลเนี่ยก็เช่นกันนะครับว่าการที่มันจ่ายแยกและไร้ประสิทธิภาพทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้หน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับบำนาญอะหลายหน่วยต้องทำงานคล้ายๆกันจัดการเอกสารคล้ายๆกันให้บริการประชาชนคล้ายๆกันแล้วมันก็มีความทับซ้อนมีความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่แล้วเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันก็คือว่าเมื่อมันแยกกันบริหารแยกกันจ่ายเนี่ยมันทำให้ข้อมูลในเรื่องของบำนาญของผู้สูงอายุเนี่ยมันยากที่จะบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งมันทำให้ทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลขาดฐานข้อมูลบำนาญแล้วก็รายได้ของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องแม่นยำมันทำให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะวางแผนนโยบายไม่ใช่แค่นโยบายบำนาญครับแต่นโยบายผู้สูงอายุในภาพรวมเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรอันนี้อาจจะเป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งที่น่าพูดคุยกันนะครับ
ก็โดยหลักๆก็คือมี3ข้อของระบบเบี้ยผู้สูงอายุปัจจุบันก็คือน้อยเกินไปต่ำกว่าเส้นความยากจนไปมากแล้วก็เรื่องความไม่มั่นคงทั้งในมิติของมูลค่าแล้วก็กฎเกณฑ์เนาะแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการบริหารจัดการที่มีความซ้ำซ้อนมีความกระจัดกระจายของข้อมูลที่ส่งผลต่อตัวผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับเงินเองแล้วก็ตัวรัฐบาลในการจัดการหรือวางแผนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ครับ
ทีนี้ทางวันวันพับมีข้อเสนออะไรไหมคะเกี่ยวกับการพัฒนาให้เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้น
ข้อเสนอของทางวันวันพับเนี่ยเราเสนอให้ปรับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นบำนาญขั้นต่ำนะครับชื่อที่เราเรียกกันเรียกว่าเป็นบำนาญขั้นต่ำบำนาญขั้นต่ำเนี่ยเป็นบำนาญพื้นฐานประเภทหนึ่งนะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็คือว่าเราจะวางหลักการให้ผู้สูงอายุทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะรับบำนาญจากรัฐทุกประเภทนะรวมกัน ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเสม
อ
ในที่นี้ก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมครับหมายความว่าคุณต้องได้บำนาญเบี้ยผู้สูงอายุบวกกับบำนาญประกันสังคมหรือบำนาญข้าราชการเนี่ยไม่น้อยกว่าเส้นความยากจนเสม
อ
นะครับหลักการไว้อย่างนี้ก่อนนั้นในกรณีที่ผู้สูงอายุคนนั้นๆไม่มีบำนาญประเภทอื่นเลยนะครับหมายความว่าเขามีเบี้ยผู้สูงอายุคนเดียวอย่างเดียวนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าทุกวันนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้คือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะได้บำนาญขั้นต่ำตัวนี้เนี่ย
เบี้ยผู้สูงอายุ
ตัวเบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยตามเส้นความยากจน
ก็คือ 3,000
บาทต่อเดือน
uh-huh.
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบำนาญประเภทอื่น
สมมุติอย่างเราน่าจะได้ประกันสังคมอ
่
ะ
ก็จะลดตัวเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับลงไปตามสัดส่วน
แต่บวกกันแล้วก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือน
บวกกันก็จะอย่างน้อย 3,000 บาทก็คืออาจจะเกินเพราะถ้าเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ลดกันแบบ1ต่อ1ใช่ไหมครับว่ามีบำนาญประกันสังคม1บาทลดเบี้ยผู้สูงอายุ1บาทอาจจะไม่ใช่แนวน
ั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคแหละ
เป็นเรื่องทางเทคนิค
ไม่ต้องไปลงลึกแล
้
ว
ไม่ลงลึกละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าได้อย่างน้อย 3,000 บาทซึ่งโดยหลักการแบบนี้เนี่ยหมายความว่าทุกคนจะได้รับบำนาญจากรัฐอย่างน้อยจากรัฐบาลนะครับเกินเส้นความยากจนเสมอหมายความว่าในแง่นี้เนี่ยตัวบำนาญขั้นต่ำหรือที่เบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยมันจะสามารถทำงานเป็นหลักประกันรายได้ขั้นพื้นฐานแล้วก็ป้องกันความยากจนได้อย่างชะงักงันนะครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เหมาะสมนะครับมันเป็นวิธีที่อาจจะทำให้เกิดการคัดกรองผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยได้ดีกว่าวิธีการคัดกรองในปัจจุบันคือการคัดกรองในปัจจุบันที่หมายความว่าที่เขากำลังจะเอาคิดจะเอามาใช้กันเนี่ยคือการคัดกรองแบบที่ใช้คัดกรองคนรับบัตรคนจนนะครับซึ่งการคัดกรองแบบนั้นเนี่ยมันเป็นคัดกรองการคัดกรองด้วยรายได้แล้วก็ทรัพย์สินแต่ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยค่อนข้างมีข้อมูลในเรื่องรายได้แล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยจำกัดมากนะครับมันทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่ามันมีปัญหาการตกหล่นแล้วก็คัดกรองแบบมั่วไปหมดนะครับหลายครั้งเหมือนบัตรคนจนอ่ะ
ที่เราเห็นข่าวคนไม่จนจริงมีบัตรคนจนคนจนจริงๆเข้าไม่ถึงจำนวนมากอะไรแบบนั้น
ถ้าเราเอาระบบคัดกรองด้วยรายได้และทรัพย์สินแบบที่บัตรคนจนมาใช้ก็จะ
เกิดคนตกหล่นแน่นอน
กับเบี้ยผู้สูงอายุแต่ว่าถ้าเราคัดกรองด้วยบำนาญที่รัฐบาลจ่ายเองอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลมีข้อมูลทุกคนครบฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถที่จะจัดการให้การคัดกรองตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ตกหล่นใครนะครับแน่นอนว่าพอเราผูกโยงบำนาญกับเส้นความยากจนเนี่ยเราก็เสนอให้เส้นความให้บำนาญเนี่ยมีการปรับทุกปีนะครับตามเส้นความยากจนคือสภาพัฒน์เนี่ยเขาอัปเดตเส้นความยากจนทุกปีอยู่แล้วเราก็ผูกบำนาญให้ลิงก์กับตรงนั้นเนี่ยเสมอนะครับแล้วก็เรายังเสนอให้ตัวการจ่ายบำนาญตัวนี้เนี่ยมันโยงไปกับการจ่ายบำนาญก้อนอื่นๆเพื่อทำให้อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในฝั่งภาครัฐเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นและท้ายที่สุดหลักการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็ควรที่จะอย่างน้อยหลักการสำคัญสำคัญเนี่ยควรที่จะถูกตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติเพื่อที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องผ่านการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเปิดเผยแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกเข้าไปรวมถึงประชาชนทั่วๆไปที่อยู่นอกสภาเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ล่วงรู้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอของวันอวันพักนะครับ
เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากนักการเมืองรัฐบาลฝ่ายใดๆก็ตามได้มาดูรายการ Policy Watch นะคะก็อาจจะหยิบจับไปเป็นไอเดียได
้จริงๆมันก็เป็นข้อเสนอที่พยายามที่จะแสวงหาเหมือนเป็นทางเลือกที่3นะครับเป็นทางสายกลางคือทุกวันนี้เนี่ยข้อเสนอจริงๆแน่นอนว่าข้อเสนอของเราไม่ใช่ข้อเสนอชุดเดียวมันมีคนจำนวนมากเลยที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปตัวเบี้ยตัวนี้ใช่ไหมครับในฝั่งหนึ่งอย่างที่รัฐบาลคุณประยุทธ์แก้กฎไปแล้วนะครับในช่วงก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็คือพยายามที่จะจำกัดคนรับเงินนะครับซึ่งการจำกัดคนรับเงินนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำเพื่อลดภาระงบประมาณในแง่ที่ว่าพอตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยงบที่ใช้กับเบี้ยผู้สูงอายุมันจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนั้นทำให้เงินมันลดลงไม่เป็นภาระทางการคลังแล้วก็เกิดความยั่งยืนทางการคลังมากขึ้นแต่ว่าการสร้างความยั่งยืนทางการคลังอ่ะมันก็ไม่ควรถูกแลกมาด้วยการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีจากการรับเบี้ยที่มันน้อยมากคือทำให้แค่คนมีในกรณีของเบี้ยในปัจจุบันคือให้คนมีรายได้600 ถึง 1,000 บาทเพิ่มขึ้นมาจาก จากตัวเบี้ยใช่ไหมครับ ในขณะเดียวกันมันก็จะมีกระแสอีกทางนึงนะครับที่พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการจ่ายเบี้ยที่เส้นความยากจนที่ 3,000 บาทเนี่ย อย่างทั่วหน้านะครับ
เรื่องดังที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนโยบายเบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาททั่วหน้าหรือว่าในจำนวนตัวเลขอื่นๆจากหลายพรรคการเมืองเหมือนก
ัน ใช่นะครับก็ซึ่งก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้อยู่ในสภาแล้วเนี่ยอันนึงที่สำคัญก็คือตัวร่างพรบที่เสนอโดยภาคประชาชนนะที่มีการเข้าชื่อกันของประชาชนประมาณ 40,000 กว่าคนเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะให้จ่าย 3,000 บาทให้ทุกคนซึ่งโอเคแหละว่าการทำแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นการรับประกันแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะมีบำนาญเกินเส้นความยากจนเสมอเพราะมันจ่ายให้ทุกคนเกิน 3,000 ใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่หนึ่งก็จำเป็นที่จะคำนึงถึงความยั่งยืนทางการคลังเพราะว่าสุดท้ายแล้วความยั่งยืนทางการคลังอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือเรื่องของตัวเลขเพราะว่าถ้านโยบายมันไม่ยั่งยืนทางการคลังหมายความว่าถ้าวันหนึ่งรัฐบาลมันไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ไหวเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบำนาญมันก็จะไม่มั่นคงและสุดท้ายมันก็จะมากระทบสวัสดิการของเราเองนั้นตัวข้อเสนอของวันโอวันพับพยายามจะบาลานซ์สองสิ่งนี้คือให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้บำนาญจากรัฐทางใดทางหนึ่งรวมกันเนี่ยได้เท่าเส้นความยากจนแต่ว่าเพราะว่ามันจะมีการลดเงินบำนาญที่จ่ายจริงออกไปสำหรับคนที่ได้บำนาญประเภทอื่นมาบ้างแล้วเนี่ยมันจึงจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าข้อเสนอของภาคประชาชน
ที่ประมาณที่น้อยกว่า
ที่ให้จ่ายทั่วหน้านะครับทั้งเนี้ยก็เนี่ยแหละพยายามที่จะแสวงหาสมดุลมากขึ้นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอหนึ่งค่ะ
ครับ
ก็สำหรับวันนี้นะคะเราคุยเรื่องระบบบำนาญแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุกันมาตั้งแต่ว่าทำไมระบบบำนาญถึงมีความสำคัญแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยของไทยปัจจุบันมีข้อบกพร่องอะไรที่ปรับปรุงได้บ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าสนใจซึ่งเป็นข้อเสนอแนวทางหนึ่งจากวันโอวันพับค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็สำหรับ EP หน้าๆถ้าใครอยากให้เราพูดคุยกันเรื่องไหนก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ